Danes sem želel povedati nekaj o varuhih duhovne tradicije Indije, ki jo znamo pod imenom vedska tradicija. To je zanimiva tema. Včasih bakte, ljudje beremo, beremo knjige, beremo, prebiramo spiritualno literaturo in morda ne gremo vedno globoko v razumevanje, kaj pravzaprav stoji zade. Prav tako ne poznamo vedno dovolj zgodovinskih medij, da bi lahko morda bolje razumeli, bolje usvojili pomembnost tega trenutka, ki pravzaprav v katerem sodelujemo. Ne? Namreč prav zdaj, današnji dan, je zgodovinsko gledano izjemno. Ne samo zato, ker je leto 2018. Izjemno je zato, ker se dogaja, ne samo v Sloveniji, pravzaprav se dogaja po celem svetu, na nek način neka duhovna revolucija. Duhovna revolucija, kakršna se zgodi vsakih 8 milijard 640 milijonov let. Torej, ko je gospod Krišna Arjuni v Bhagavad Gita povedal, da je veda o jogi izgubljena, to je na začetku četrtega poglavja, ker gospod Krišna pravi, Arjuna, ta veda o jogi je izgubljena in zdaj si ti tisti, kateremu bom povedal to znanost, to veda. Sam zdi, da osebe, ki so bile takrat na vzoče v Indiji, lahko mogoče sem manj visoki. Sem manj manj piska. Osebe, ki so bile takrat na vzoče v Indiji, recimo, to je bil Bhishma, to so bili modreci vseh modrecev. To je bil Narada, to so bili sveti kralji, to so bili Vrishbhasi, prebivalci Vrindavana. Zakaj je Krišna Arjuni rekel, da je ta veda izgubljena? Kako je možno? Kaj je Krišna imel v mislih? Seveda, obstaja več razlag, kaj je Krišna imel v mislih. In preden se bomo lotili te teme, se mi zdi, da je zelo pomembno razumeti, kako so vede zasnovane. Ko vtipkate v kakšen brskalnik besedo veda ali ne vem, svete knjige, šastre, karkoli, potem je tukaj veliko enih zadetkov. In, če greste v Indijo in se pogovarjate z tamkajšnjimi predstavniki tradicije, boste slišali različne stvari, kaj vedo vse vsebujem, kaj je najbolj pomembno. Ampak malo kdaj bo kdo razložil, da pravzaprav postaja pet nivojev vedskih knjig. Prvi nivo je Arta Šastra. To je prvi nivo. Arta pomeni to, kar je korisno. In če berete Arta Šastro, kdo ve, katere so najbolj znane med temi knjigami? Recimo Čaneka Panditova. Čanak je Pandit napisal knjigo, ki se imenuje Arta Šastra. In ko berete to knjigo, se včasih vprašate, sploh, ko ste prebrali Bhagavad Gita, a je vse skladno z Bhagavad Gita. Zato, ker so zelo praktični nasveti. A ne, kako biti, kako se temu reče, kako v življenju nekako pojadrati, da prideš najbolje skozi. Seveda, karma ni vedno upoštevana, ali dobra karma, ne? Ker je to Arta Šastra. To je veda o tem, kaj je najbolje zate na materialni ravni. Potem obstaja višji nivo, ki se imenuje Dharma Šastra. Obstaja 20 osnovnih knjig Dharma Šastra, ki so jih pisali različni modreci. Tudi recimo Brihaspati, ki je duhovni učitelj pobogov. Tudi on je napisal Dharma Šastra. In včasih se te knjige med seboj malce razlikujejo. Ampak Dharma Šastra je del ved, ki iz povsem drugega zornega kota govorijo, kaj pravim, kar ni prav. Dharma pomeni zakon. Pomeni, kaj je prav, kaj ni prav, ne glede na to, ali to nekomu všeč, ali nekomu to ni všeč. Dharma Šastra
postavlja osnovo družbe. Ampak obstaja še več kot je Dharma Šastra. Obstaja Gjana Šastra, del ved, ki seveda z vidika znanja, dimenzije znanja, kaj z dimenzije, bomo rekli, že transcendence, a ne, ker obravnava, kaj je duša, kaj je materialni svet in tako naprej. Govori o stvarih in Gjana Šastra je pravzaprav še nivo višje. Potem obstaja Yoga Šastra. Krišna govori Arjuni v Bhagavad Giti, z vidika, kaj je prav za jogija, kako naj bi jogi živel, kaj, kako naj jogi dojema ta svet, kako naj jogi dojema in o čem ne premišljuje, o čem ne meditira. To je Yoga Šastra in potem obstaja najvišja raven Bhakti Šastra. Zdaj, zanimive stvari se začnejo dogajati. Ko varuhi te svete tradicije, ki podaja takšno globoko razlago, naenkrat izgubijo moč, razumevanje svoje tradicije in seveda razlag. In potem nastanejo zanimivi duhovni in družbeni pojavi. Namreč, v teh šastrah piše, kaj naj bi bila nitja dharma. Nitja dharma pomeni, dolžnost. Dolžnost, ki je vezana na naravo. In nitja pomeni večna. Kaj je nitja dharma in kaj je naimitika dharma? Naimitika dharma je začasna dolžnost. Vsak med nami ima večne dolžnosti in začasne dolžnosti. In ko se enkrat izgubi kompas med tem, kaj je pravzaprav moja dolžnost, ko Krišna Arjuni razlaga na njegova vprašanja, Arjuna pravi, Krišna, tvoja navodila, tvoji napotki so dvoumni, jaz jih ne razumem. In potem Krišna razlaga več poglavij. In na koncu 18. poglavja, ko pravzaprav dela zaključek, on pravi, sarva dharmam parityaja, mam ekam sharanam raja. Odpovej se vsem drugim dharmam in se predaj samo meni. Katere so te vrste dharme? To so naimitika, začasne dharme. In zdaj, ko je gospod Krišna zapustil ta planet, je Kali Juga, ki se pravzaprav, če smo čisto natančni, začela že med gospodovim bivanjem na zemlji. Se je že začela doba Kali, ampak doba Kali še ni imela prave moči. In Krišna Mahabharati pravi, da je Kali že vpliva, recimo, ko, naprimer, ko so se bojevali Pandave in Kuruji, dve pravzaprav bratranci, ki so vodili takdaj Indijo in seveda obladovali politično in družbeno strukturo posod, tudi širše, je prišlo že v tej vojni do adarmičnih potez, se pravi do tega, da se kšatri niso več borili čisto povsem po pravilih, te bojevniki, kar je bilo do takdaj nezaslišeno. In Krišna je razložil, ja, doba Kali, to je že vpliv Kalija. Ko je Krišna učel, tedaj je Kali, kako se temu reče, dobil volan v roke. In kaj se je zgodilo? Vsi vemo, zgodilo se je to, da je bil varuh dediščine, varuh duhovne dediščine, cesar Parikšit, da je bil kaj? Preklet. Ko je bil še on preklet, ko je še on odšel, seveda on imel zapustil sina, ki mu je bilo imeni Džana Medžaja. Ta sin je bil še vedno sveti kralj, ampak postopoma se je ta duhovna tradicija, ki so jo pravzaprav na nek način čuvali kralji in modreci, bramane, se je začela izgubljati. Nekaj časa zatem se je v Indiji pojavil gospod Buda in seveda se je budizem širil po Indiji, ampak zelo počasi. Zgodilo se je zanimiva stvar. Kralj Ashoka, ki je zelo znan, če greste prebirati indijsko zgodovino, je nekoč svojo soprogo, ki je bila budistka, prišel v tempel gospoda Džaganata. Potrko je, dragi bramane, jaz sem kralj Ashoka, zelo si želim svojo soprogo biti na daršenu gospoda Džaganata. In brahmane so rekli, tvoja soproga, kakšna je njena gotra, gotra pomeni družina, in so zvedeli seveda, da je ona budistka. Potem so rekli, to ne predopuštev. To je samo za čiste hindujce. Se pravi, a razumemo, nitja dharma je dharma duše. Najmitika dharma je dharma vezana na telo. Obstaja več stvari, ki jih obladuje ta najmitika dharma. Vezana je na telo, kaj sem si jaz tole napisal, na varno, se pravi, status v družbi, na ašramo, ali smo poročeni, smo samski, ali smo sanjasi, ali smo, ne vem, zunaj vseh nekih družbenih okvirjev. Vezana je na mesto, ali na kraj, na čas in tako naprej. In ko so te brahmane razložili, ne, tvoja soproga je budistka, ne smeš priti na daršen, ker se ti onesnažil pravzaprav svojo gotro, svojo družino, je kralj še enkrat ponižno prosil, a lahko prosim, jaz si zelo želim iti na daršen gospodu. Zelo rad bi molil gospodu. Brahmane so rekli, ni šans. In potem, kaj naredi kralj, ko mu nekdo reče, da ni šans? A ne? Ja. Ne. Drmar. Ja. Kralj Ašoka je počistil. A ne? Kot se temu reče v slengu. A ne? Ubil je neskončno ljudi. In se odločil, v bistvu, da bo budizem postala glavna religija Indije. In v Maturi, kjer se je pojavil sam gospod Krišna, je zatem živelo po enih zgodovinskih podatkih 30 tisoč budističnih menihov. Ste kdaj slišali za to? V Maturi 30 tisoč budističnih menihov. Ker je budizem bil posod. In zdaj poglejte gospodovo perspektivo. Gospod ustvari vesolje. Tako je pravzaprav to samo en mali del stvarstva. V vedah piše, da je to ekapat vibuti. A ne? Če govorimo recimo, da so popularne stranke, a ne? Kdo ima večino, kdo ima manjšino. Vse, kar vidimo v tem vesolju, je manjšina. Večina je v duhovnem svetu. In gospod ustvari to vesolje, da ustvari vede. Pravzaprav vede so večne, ampak bomo tako rekli, da jih poda človeku, po bogovom. Samo zato, da bi razumeli, kakšna je naša narava, kakšna je naša dolžnost in kje je naš dom. Kako bomo zares srečni. In seveda, ko se ta razmerja med razumevanjem, kaj je naša dolžnost duše in kaj je naša začasna dolžnost, ki jo moramo ravno tako upravljati, ko se to zgubi, se podreva sistem. Gospod je potem zaprosil gospoda Šivo. Zaprosil ga je, dragi gospod Šiva, ti si moj dragi bakta. Samo tebi zaupam to zelo težko nalogo. Prosim, pojdi v Indijo in pridigaj filozofijo Majavade. Vrni ponovno ljudi nazaj na pot ved, na vedsko pot. In seveda gospod Šiva je kot odličen služabnik to naredil, ampak to je bil prvi korak. Seveda, filozofija, ki jo je gospod Šiva tedaj razlagal, ni bila čista vedska filozofija. Ni govorila o ljubezni do Boga. Dokler gospod Šiva ni mogel zadržati več, kako se temu reče, svojega pravega mišljenja. To je tako kot, če moraš nekaj delati, pa ni povsem v skladu s tvojo naravo. Na nek način tu in tam pride do točk, ko tvoja narava pride na dan. In gospod Šiva, ki je tedaj želel zajeti vse intelektualce in on je redil fantastične stvari, je pravzaprav na koncu napisal poezijo, kjer je pravzaprav povedal svoje mnenje. Pustite sanskrt, pustite slovnična pravila, samo častite Govindo. To je to. Ampak seveda, to so ljudje pozabili. Na to je gospod iz duhovnega sveta poslal svoje čiste bakte, poslal je Jamunačarjo, ki je porazil, bomo tako rekli, filozofsko, številne privržence šole Šankaračarja. Šankaračarja je bilo ime gospodu Šivi, ko se je pojavil v Kerali. Jaz sem ravno prejšnji teden bil na kraju, kjer je Šankaračarja, pravzaprav, kjer je gospod Šankaračarja, ja, kjer je živel. Tam je en tak tempel. In tako sem se smejal, tako mi je bilo lepo pri srcu. Ko sem pa šel, tam sem bil v Kerali in sem šel obiskati ta tempel in seveda tam recitirajo vede in tako naprej, ampak desno od tega templja pomeni zahodno od tega templja. Zahodna v Vastoju, v vedskem kontekstu je točka moči. Desno od tega templja je bil tempel gospoda Krišne. In jaz sem si mislil, hopala, na samem sedežu Maja Vade je tempel gospoda Krišne, da stvari ne grejo predaleč. Je bilo prav zanimivo. No, in na to je prišel Jamunačarja, seveda nekaj stoletij zatem, Ramanujačarja. In stvari so se popravljale, ampak vsi se čakali na prihod Juga Avatarja. Prihod gospoda, ki bi šele razodel, kaj je Juga Dharma. In tako je 18. februarja 1486 se je pojavil gospod Čajtanja. Sam, osebno. Enkrat vsakih 8 milijard 640 milijonov let. Malo več kot 500 let nazaj. In gospod Čajtanja je naredil čudež. Indija, ki je bila seveda še vedno precej mešana, on je preplavil Indijo z ljubeznijo. On je preplavil Indijo z razumevanjem nitja darme. In seveda razširil čisto ljubezen do Boga. Razširil pete svetih imen. Še dan danes, kamor hodite, kamorkoli greste v Indijo. Ljudje, še dan danes, tudi ki niso člani, bomo tako rekli, ali pa naših vajšnovskih tradicij. Krišna Čajtanja, yes, ne, on je bil pa poseben, ne, še dan danes. Ampak seveda se že izgubilo, ki jih vprašaš, ja, kaj pa je bilo njegovo sporočilo? We don't know, ne vemo. Pel je Božje imena, delil je ljubezen. Vi to tudi proučujete? Ne. In tako je se spet zgodil zanimiva stvar. Ko je gospod Čajtanja učel, on je prej zapustil to svojo duhovno dediščino, je zapustil šestim gosvamijem. Prej, ko je bila ta čudovita igra v Sanatanem gosvamiju, sem ravno premišljeval, obstajajo zgodovinski pogledi, da Sanatana in Rupa gosvami, ki sta bile najbolj sposobna bramane, najbolj sposobna ministra, najbolj sposobna pravzaprav bramane, ja, najbolj sposobna intelektualca, duhovna intelektualca, v tedani Bengaliji, ona dva sta pravzaprav sprejela to službo, zato, ker je najbolj Husein Šah, to je bil dogovor. Dogovor je bil, ok, vidva boste moja ministra, jaz bom pa pustil Vajšnove na miru. To je bil dogovor. In ona da sta sprejela to službo ne zaradi denarja, ne zaradi prestiža. Sprejela sta samo zato, ker sta vedela, če bova mi dva ministra v vladi, potem bo Navab Husein pustil druge bakte pri miru. V redu. In sta sprejela to. To včasih ne razumemo. No in potem, ko so gosvami naredili čudežne stvari, razkrili sveta mesta, kjer se je gospod Krišna pred dobrimi 5000 leti zabaval, kjer napisali so knjige, ampak spet vpliv časa in ta vajšnavska tradicija, ki je dobila zagon in moč, je spet začela izgubljati, če se tako reče, zrak v pljučih. Gospod je spet ukrepal. Poslal je nekaj čudovitih bakt, Baladeva Vidya Bhushana, Bhakti Vinoda Thakurja, Bhakti Siddhanta Sarasvatija in šla Prabhupada, ki je končno uspel izpolniti prerogbo, tisoče, tisoče, tisoče let staro prerogbo, da bo Bhakti šla na zahod. Šla Prabhupada in naredil nekaj, kar je pravzaprav bilo nezaslišano. In več o tem ne bomo govorili, ker bomo gledali v nedeljo. Ampak šli pravo pa te naredil nekaj, kar so vsi smatrali, da je nemogoče. Lejte, vam bom povedal približno eno anegdoto. ki morda malo osvetlja. Lahko samo vprašam, koliko je ura? 7:05, ne? Ja. Med mojimi preiskovanjem, če tako rečem, različnih tradicij v Indiji, sem nekoč prisostoval enim jagjem, obredom, ki jih je vodil en zelo poseben gospod. To je bil gospod, jaz bi rekel, star okrog 70 let, Brahmana, ki je Brahmana verjetno že 60 let in je eden najboljših v Indiji. Ne bom razlagal detalje. V glavnem, jaz sem rekel, ok, želim videti, kako to zgleda. In potem sem jaz bil tam in jaz sem jo džapil in sem lepo mantral. Tam so bili Brahmane, izgovarjali mantre, delali mudre, to je zgledalo. Že tako, ko je prvi Brahmana se začel pripravljati na jagjo, jaz sem mislil, ne, to bo eksplodirala, ne, ker je mudre, jo, vse živo in mislim, to je bilo zelo posebno. No in v glavnem, potem so delali jagje, to je trajalo par dni. Jaz nisem bil več čas tam. Ampak sem hodil tja in sem mantral. In tako ta zadnji dan, proti večeru, je ta gospod, ki je bil zelo resen, vsi so ga obogali, tako kot bi rekli vojaki generala, je prišel do mene in je rekel, bi ti tudi šel z nami opraviti tarpano. A ne, prej se nismo nič kaj pogovarjali, nič. Tarpana je tradicionalni del, tradicionalni obred, ki ga Brahmane pravzaprav upravljajo vsak dan, vsak večer. In jaz sem vedel, kaj je to. In sem rekel, žal, jaz sem, nimam sabo gamše, pa v naši tradiciji to malo drugače, ampak kar sem razumel, ne, je da, ko me je opazoval, toliko pa toliko časa, je potem on videl, aha, on je tudi Brahmana, gremo skupaj opraviti tarpano. In jaz sem bil tako na nek način počaščen. Gospod, ta Brahmana se vrne čez nekaj časa in potem prije do mene in se začneva pogovarjati. In potem mi reče naslednje. Reče mi, veš, jaz sem zelo zmeden. Pazite, gospod, star 70 let, avtoriteta v celi Indiji za specifične stvari. In pravi on meni, veš, jaz sem zmeden. Jaz sem tiho. In potem začne razlagati. Mi smo tukaj v tej tradiciji, se učimo, znamo stvari, ampak mi ne vemo, kdo je Bog. Mi ne vemo, ali je Krišna, ali morda Šiva, ali morda Devi. In potem sem jaz začel govoriti zgodbo iz Šrimad Bhagavatama, pač o Brigumuniju, ki je ravno, ki je imel tudi še pred mnogimi leti podobno vprašanje in sem pač razložil to zgodbo in sem mislil, aha, mogoče bo pa to zanimivo, varno na neka plodna tla. Ampak seveda, ker je gospod Lučen, je on meni govoril zgodbo iz Šiva Purane, a ne? Kjer je pa gospod Višnu bil na nek način premagan, a ne? In potem sem si jaz mislil, okej. To bo pa malo težje. In potem sem začel prositi, ker ta gospod, ko sem ga pozval teh tri dni, on je imel tako očetovsko naravo, čudovite lastnosti. Jaz sem analiziral, v bistvu vse lastnosti Brahmane, ki so opisane v vedah, sem videl v njem, ampak ni dobil, kot rečemo, klik, prave frekvence, kako že, a ne, luč je posvetila vpliv transcendence, a ne, klik, in ta klik je opisan v Upanišadah. Namreč, v Upanišadah piše, da najam atma pravačanena labjona medaja na bahuna šrotena, ne? To je ena šloka, kjer je opisano, da z nobeno količino pogovorov o duši, z nobeno količino proučevanja ved, z nobeno količino meditacije skes, ničesar, ne moremo razumeti, kdo je Bog, dokler, piše Tanum Svam, dokler nas Bog ne izbere in se nam razodene. In jaz, ko sem premišljeval v tej šloki, ravno pač med pač temi pogovori, sem prav prosil gospoda, rekel sem, o, gospod, ta Brahmana, Jai Shri Panchatattva Ki, ima take čudovite lastnosti, toliko znanja, ampak ni bil deležen tvoje milosti. Kdo sem jaz? Jaz sem bumbar. V primerjavi z njim sem prah. A ne? Ta gospod je prišel takrat do mene, pa je rekel, o, je rekel, ti si, kako je že rekel, tako me opazoval, je rekel, ti mantraš in tako, je rekel, ti si vzvišen. Sem rekel, ne, ne, jaz sem samo prah pod vami, a ne. Nisem želel past na finto, a ne. Ampak prav sem prosil gospoda in šle prav pa da, zakaj, dajte prosim, temu gospodu nakloni ta milost. Ampak zdaj moramo razumeti, takšni gospodi, ki imajo lahko čudovite lastnosti, niso razumeli, kaj je nitja darma in kaj je namitika darma. Kaj je meni za počet kot duši? A ne? Kaj je moja naloga? Kaj je moja narava? In zelo dobro poznajo svoje začasne dolžnosti. A ne? Svoje začasne dolžnosti. Zanimivo je, da gospod Čajtanja, seveda, gospod Čajtanja, a veste, gospod, dajte mi eno filozofsko vprašanje. Ali se Krišna in Balaram razlikujeta ali se ne razlikujeta? Sta eno ali nista eno? Sta in nista, točno tako. Ali se gospod Čajtanja in gospod Nitjananda razlikujeta? Daj ne. Ok. Advaita Mačuta Manandim Nantarupam, pravi gospod Brahmava Brahma Samhiti, obstaja Advaitam Ačutam, obstaja neskončno podob gospoda, njegovih emanacij, emanacij njegovih emanacij, ki so vse en Bog. Ampak igrajo svojo vlogo. Ne? Gospod Nitjananda je še na poseben način, lahko rečemo, celo bolj milosten od gospoda Čajtanje. Ko smo pred mnogimi leti imeli javne programe po Sloveniji, to je bilo v sredi 90-ih let, se spomnim enih dveh programov, mislim, imeli smo jih veliko, dva programa sta mi posebej ostala v tako spominu. Namreč, v Vedah piše, da Sarvakam Idam Brahma, da je pravzaprav duhovni svet povsod. Enkrat smo debatirali o tem, a je duhovni svet povsod ali ni? Je. A če je povsod, a je tudi v materialnem svetu duhovni svet? A je ali? Je. Šli smo na program v Bled. Imeli smo bhajan ekipo, imeli smo neko predavanje in tako naprej. In začeli smo z bhajani. Šli smo en klub, takole v nek kletni prostor. Se veste, ko prideš, najprej pogledaš na okrog, se popraskaš po glavi, aha, si misliš, ok, drag gospod, sem si nas poslal, imaš že svoj načrt, a ne? Bilo je malo tako temno. In potem smo bhakte začeli peti. In smo meditirali na Krišno. Vedno, ko smo peli, smo zelo pozorno poslušali svete imena in jaz sem vedno tudi mediteral na paramatmo v srcu drugih. Tako sem mediteral, da pravzaprav, da se vse skupaj poveže v eno družino. In čez kakšne pol ure, ko so se tako bhajani razvijali, kar naenkrat smo bhakte se začeli spogledovati, kajti atmosfera se je popolnoma spremenila. To ni bil več klub v Bledu, mladinski klub, kar naenkrat je bil. Mi smo občutek imeli, kot da smo v templju. Nobene razlike ni bilo. Bili smo v ekstazi, ljudje so čutili. Eni so rekli, da so jim šle, se veste, lase po konci in tako naprej. Enkrat smo imeli pravilo, ko smo po inspiraciji, po navdihu gospoda Nitjananda smo sredi 90-ih let naredili en band, rock band. A ne? In smo peli svete imena. Prvi nastop niso bili najbolj posrečeni. Enkrat so nam celo plačali, da nehamo igrati. Šli smo na en festival kje je že bilo? Sežana. A ne? In nismo znali še drugi grad, samo Hare Krishna. In potem smo tam peli. In ljudje so se začeli pritoževati in je prišel ta šef festivala. In je rekel, znate še kako drugo? Je rekel, tukaj imate 200 mark, sam pejte. In potem je takrat Dananđe prebu rekel, ajde, uzbi to, idemo. In potem, ko smo prišli nazaj, sem jaz rekel, da se moramo ponaučiti še kakaj druge in smo začeli malo namaste, rasimhaja in tako naprej. In smo počas v bistvu naredili celo psihologijo nastopa in smo bili zelo uspešni, ampak začetki so bili posebni. No in enkrat smo bili, pravilo smo imeli, ko je Lalit Govinda, takrat je bil znan pod imenom Lokeshvara, pravo. On je bil naš menedžer. Mi da smo pravzaprav nekako veliko komunicirali. In pravilo je bilo, ko gre bend enkrat ven s kombijem, ne pridemo nazaj, dokler ne odigramo. In zdaj mi smo igrali odprte koncerte. In si predstavljate, kaj se zgodi, ko prideš nekam in dežuje. Ne da dežuje, lije. A ne? Mi smo samo rekli, Lalit oziroma Loka, tako smo ga takrat klicali. Najdi prostor. A ne? Najdi prostor. Da nanje prvo jaz. Smo rekli, najdi prostor. Potem je on, kako, kje? Nas ne zanima. Mi smo tukaj, cel bend je tukaj. In on je šel in je našel prostor v eni diskoteki, ki so rekli, ja, lahko prijete k nam igrati. In potem smo mi v bistvu vso opremo odnesli v diskoteko in na presenečenje vseh tam smo postavili bend na malem odru in začeli igrati. In potem smo mi igrali in to je bilo tako pač zanimivo. Takrat smo bili že bend, smo znali veliko različnih mantr, veliko različnih mahamantra, ne. In ko smo odigrali, mislim, da je bila ura pol dveh zjutraj. Takoj, ko smo končali, je ta DJ, ali kako se tem, DJ, ne, tist, ki v diskoteki vrti glasbo, je spustil tisto mahamantro iz musicala Hair, musicala Lasje. In mi smo spontano šli med ljudi z mrdangami in smo plesali, ni bilo čisto skladno z vso brahmačari tedajno, kar plesali smo, nam je bilo vse nas, moške, ženske. V glavnem, nastala je ena taka družinska transcendentalna žurka. Razumete? Ko padajo vse maske, ko si samo duša, ko nisi več moški, ženska, mlad, star. In to je vse po milosti gospoda Nitinande in po milosti gospoda Čitanje. Zgodilo se veliko stvari in veliko stvari se dogaja še dan danes. To gibanje je posebno gibanje, seveda. Zdaj je to težko vse tist, kar si želiš povedati, strniti, ampak to gibanje je posebno gibanje in bo ostalo posebno, vkolikor bodo varuhi tega gibanja. Pravi posredniki, prozorni posredniki milosti gospoda Čitanje in gospoda Nitinande in milosti Šila Prabhupada. To je pravzaprav naša naloga. Gospod Čitanja je bil sanjasi. In če berete Čaitanja Čaritamrito, on je veliko krat rekel, to ni dharma sanjasija. Ravno včeraj ali predvčerajšnjem doma smo govorili o, kako je prišla tista beseda, tista tema o Jagadanandi, o bakti, ki je gospodu Čitanji, ta bakta je bil v prejšnjem življenju Krišnova kraljica. In zdaj, Krišnove kraljice so zelo rade masirale svojega soproga. Kdo ne bi rad Krišno masero, pa kona so imele to čast. In Krišnova kraljica Satyabhama, ki je malce temperamentna, a ne, se je rodila kot Jagadananda, ki je bil velik bakta, in je seveda imela isti koncept. Aha, jaz želim ugajati, narediti vse, da bo gospod zadovoljen, ampak gospod je bil sanjasi. In tako je Jagadananda prinesel najboljša olja. In gospod Čitanja je rekel, pa Jagadananda, pa se sem ti rekel že toliko krat, jaz sem sanjasi, ne moreš me mazati, vsi me bojo kritizirali. In potem je Jagadananda vzel olje, ga zalučil ob tla, a ne? Gospod ni želel prekršiti najmitika dharme, ki je veljala za njegov položaj v družbi. In bakta včasih težko najdemo balans med tem, da smo bakte in da imamo tudi seveda druge dolžnosti. Ampak samo tisti, ki uspejo najti balans, to so nekako naše izkušnje, tisti, ki uspejo najti balans v duhovnem življenju, da upravljajo oboje vrste dolžnosti. Tako dolžnosti do Krišne in tudi druge dolžnosti do Krišne, kjer so še, kako se temu reče, drugi ljudje povezani. Taki bakte na dolge proge, ponovadi, saj vidi, ali pa vse take izkušnje so, ne, postanejo res dobri prejemniki Gospodove milosti. Takoj, ko se pojavi neravnovesje, nismo sami zadovoljni, Gospod ni zadovoljen. Zakaj? Zato, ker vse, kar delamo za bakto, jad kroši, jad juhoši, jad dasi, jad ta pas jasi konte, ja, tad kurušu madar pa nam. Krišna pravi v Bhagavad Gita, vse, kar delaš, delaj zame. In za bakte ni razlike. Vse lahko delamo, vse, pod narekovajih, kar je znotraj konteksta darme, vse lahko delamo za Krišno. Ni omejitev. Mi smo lahko policaji, mornari, ne vem kaj še vse. A ne? To ni pomembno. Lahko smo brahmačari, lahko smo grihaste, lahko smo babice, lahko smo duhovni učitelji. To je nepomembno. Pomembno je, s kakšno motivacijo, s kakšno zavestjo pravzaprav služimo Gospodu in njegovim baktam. In Gospod Čaitanja je v Čaitanja Čaritamriti razodel neskončno različnih zabav, kjer je pokazal, kako bakte lahko lepo služimo drug drugemu, kako se lahko podpiramo, kako med baktami ne sme biti zavisti. Ne samo med baktami. A ne? Kajti, dharma prođita kaj travotra paramo nirma caranam satam. Na samem začetku Šrimad Bhagavatama je opisano, da ta dharma, večna dharma, je dosegljiva samo tistim, ki so nirmacara, ki nimajo zavisti. Ki privoščijo drugim. Naj jim gre, kar jim more iti. In seveda, ki razumejo, da smo vsi različni. A veste, to je včasih zanimivo, a ne? Da včasih bakte pozabimo razumeti, da ima vsak bakta drugačno karmo. Vsak bakta ima drugačno preteklost. Vsak bakta ima drugačno naravo. In zato ima za Krišna, za vsakega nas, poseben, najboljši možen načrt. Najboljši možen. In ti načrti se zelo razlikujejo, kajti Krišna ima za bakte plan, ki ga samo on pozna. Danes je Gora Purnima. Danes je dan, ko je Gospod Čaitanja še posebej zadovoljen. In zato na današnji dan da tisočkrat več milosti, kot na kak drug dan. Ker je zelo zadovoljen. Zdaj imam pa je vprašanje. A mislite, da jutri Gospod Čaitanja ni pripravljen dati tisočkrat milost? Pa pojutrešnjem? Vsak dan je lahko Gora Purnima. Razumete? Vsak dan je lahko Gora Purnima, če smo v razpoloženju Gora Purnime, a ne? To je to. V Vedah piše, seveda, danes oziroma živimo v dobi Kali, ampak kralj, vedski kralj, če je Rađa Riši, če je čisti bakta, ko ta kralj vlada ljudem in skrbi za njihov duhovni in materialni blagor, se Satya Yuga manifestira kjerkoli je. Doba, zlata doba. Tako da, seveda, jaz bom tule na tem mestu nekako zaključil. Vsak dan je lahko dan, kjer smo prejemniki Gospodove milosti. In jaz verjamem, da bakte smo prejemniki Gospodove milosti. In še zlasti, kadar jo delimo. Kadar tisto, kar dobimo, damo, dobimo dvakrat, trikrat ali stokrat več. Tako da, na nek način, ta mala družba bakt, vse nas ni veliko. Vse nas bo vse več. Vsako leto nas je več. Ampak kljub temu nas je malo. Nam je Gospod Čaitanja zaupal. Šele Prabhupad nam je zaupal. Da smo varuhi te duhovne tradicije. Varuh mora najprej spoznati tradicijo. Zelo natančno. In seveda jo varovati. Kot največji zaklad v srcu. Tako da s takšnim odnosom bo duhovni svet vsak dan in povsod. In seveda, da bodo težave, to ni vprašanje, ampak težave so samo temu namenjene, da zrastemo, da se predamo, prepustimo Krišni in postanemo boljši bakta. Tako da, še Gora Purnima Mahotseva ki? Imam tukaj še par, samo bi rad prebral par minut, ko bo to lozelo. Ker sem se trudil najti take posebne citate. samo pikico. Samo vsaj enega. V glavnem, samo vsaj enega moramo. Ok, bom kar začel s prvim, pa bomo zaključili. Tudi, če nekdo podari 10 milijonov krav med sončnim mrkom, a ne, ko se šteje vsekrat 100. Na bregu reke Gange ali Jamune, in če to deli milijone let, ne enkrat, milijone let, podari goro zlata Brahmanam, ne doseže niti trohice blagoslova, ki jo doseže, če samo enkrat odpoje Hare Krishna. Harimol! Zakaj? Ker to se šteje materialno. To ni nitja dharma. Razumete? To, kar mi delamo, je duhovni svet. Hare Krishna. Jai.